and wash your hands more frequently. Strive to make every day.
Hivi sasa ni saa 8 kamili za mchana hapa Washington DC, saa 3 Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Spika wa Bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amezua mjadala kuhusu jinsia, akimshutumu mwanachama wa chama cha Rais Felix Tshisekedi kwa kumlenga na matusi. Alisema matusi ambayo ndiyo ni kilengo naye wiki iliyopita na mwanamume anajitambulisha kama mwanachama wa chama cha rais ainishushia heshima yangu kama mwanamke, spika huyo Jeanine Mabunda alisema katika ujumbe kwa AFP Jumatatu. Mabunda anamuunga mkono rais wa zamani Joseph Kabila, ambaye bado ni mtu mwenye nguvu licha ya kumkabidhi madaraka Tshisekedi mnao mwezi Januari 2019, na mivutano kati ya kambi za kisiasa za watu hao wawili ni mikubwa. Kesi ya rais wa zamani aliyeondolewa madarakani wa Sudan Omar al-Bashir ya kuhusika kwake katika mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 1989 ambayo alimuingiza mamlakani iliahirishwa hadi Septemba 22, jaji alisema siku ya Jumanne. Kikao hicho kifupi ambacho kilirushwa kwenye televisheni ya Sudani kilimuonyesha Bashir na washtakiwa wengine wakitokea kizimbani kwenye korti iliyojaa mawakili. Jaji alisema usikizaji wa Jumanne ulikuwa ni wa kiutaratibu na kwamba maombi yalizingatiwa kubadilisha chumba cha korti, kwani katika mazingira yalikuwa yamejaa watu na kuzingatia virusi vya corona katika hayo mazingira. Kesi hiyo ilianza Julai 21, imecheleweshwa mara kadhaa tayari. Ikiwa atapatikana hatia, Bashir na washtakiwa wengine 27 pamoja na mawaziri wa juu wa zamani wanaweza kukabiliwa na adhabu ya kifo. Mnamo mwezi Desemba, Bashir alihukumiwa kwa ufisadi na akahukumiwa miaka miwili jela. Bashir alichukua madaraka kufuatia mapinduzi ya kijeshi yaliyoungwa mkono wa Uislamu mnamo mwaka 1989. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Raia wa Algeria wanamuunga mkono mwandishi wa habari Khalid Dareni ambaye amefungwa jela kwa miaka miwili akiwa amekata rufaa, wakili wa utetezi anasema, katika kesi inayoonekana kama kipimo cha uhuru wa waandishi wa habari katika nchi hiyo ya kaskazini mwa Afrika. Ingawa muda wa jela wa Dareni ulipunguzwa kwa mwaka kutokana na uamuzi uliofanywa mwezi Agosti, waandishi wa habari wa Wasio na Mipaka RSF walilaani hukumu hiyo. Miaka miwili jela kwa Dareni, tutakwenda kukata rufaa mahakama kuu, wakili wake Mustafa Bouchachi alisema. Christopher Delwar, katibu wa taasisi ya uangalizi wa uhuru wa vyombo vya habari ya wanahabari Wasio na Mipaka RSF, alisema kufungwa kwa Dareni kunathibitisha serikali inajifunga kwa mantiki ya ukandamizaji wa kijinga usio wa haki. Governor wa Oregon Kate Brown anasema jimbo lake limeathirika kupita kiasi na moto wa kihistoria ambao umeharibu maelfu ya hekta za ardhi na kuangamiza miji kadhaa. Brown aliwaambia waandishi wa habari Jumatatu usiku kwamba amemwomba Rais Donald Trump kutoa tamko kubwa la maafa kwa jimbo hilo la kaskazini magharibi wa Marekani, ambao litafanya rasilimali zingine za serikali kuu kupatikana kwa askari wa zimamoto na wafanyakazi wengine wa dharura. Rais Trump alikuwa tayari ametoa tamko la dharura la serikali kuu kwa Oregon wiki iliyopita. Andrew Phelps, mkurugenzi wa wakala wa usimamizi wa dharura wa jimbo hilo, amesema watu 10 wamethibitishwa kufariki dunia na wengine 22 kuripotiwa kutoweka. Watabiri wa hali ya hewa watabiri dhoruba za radi huko Oregon siku ya Alhamisi, ambayo inaweza kusaidia wazima moto kudhibiti moto huo na kuondoa hewa ya moshi ambayo imefunika jimbo hilo tangu moto uanze. Viongozi wa jumuiya ya uchumi wa nchi za Afrika ya Magharibi ECOWAS wanakutana mjini Accra, Ghana hii leo na wajumbe baraza la kijeshi la Mali lililochukua madaraka baada ya mapinduzi mwezi uliopita. Marais wa nchi 15 za ECOWAS walikuwa wamepatia viongozi wa kijeshi wa Mali hadi leo ili kumtaja kiongozi mpya wa kiraia kuongoza utawala wa mpito nchini humo. Kiongozi wa baraza la kijeshi Kanali Yasini Goita anahudhuria mkutano huo wa Accra, ikiwa ni mara yake ya kwanza kusafiri nje ya nchi tangu mapinduzi ya kijeshi. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao kiza kipindi cha Kwa Undani na BMJ Mbili. Kwa hiyo kwa sasa.
undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ni kipindi ambacho huangazia kwa undani zaidi ripoti zinazogonga vichwa vya habari, ukipekua pekua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha leo, tutaangazia maadhimisho ya siku ya kimataifa kuhusu demokrasia. Kwenye sehemu ya pili tutamulika nafasi mpya ya aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Joseph Kabila, katika siasa za nchi hiyo baada ya kuingia kwenye baraza la Seneti kwa mara ya kwanza hii leo tangu alipoondoka madarakani. Ni kwa undani, jina langu ni BMJ Muridhi. Kama ulivyosikia hapo awali, ikiwa leo ulimwengu unaadhimisha siku ya kimataifa ya demokrasia, Umoja wa Mataifa umeweka kauli mbiu ya mwaka huu kuwa ni COVID-19 kuangazia demokrasia. Ni wachache iwapo wapo ambao hawajui kwamba maadhimisho ya leo yanakuja wakati ambapo dunia inaendelea kupambana na janga la corona ambalo limeathiri sekta mbalimbali na vilevile hali ya maisha kwa jumla. Na ni mara ya kwanza kabisa tangu siku hii ianze kuadhimishwa mnamo mwaka 2007 ambapo Umoja wa Mataifa uliitangaza au kuizindua, ambapo pia maadhimisho haya yanafanyika kukiwa na janga kubwa jinsi hii. Kabla ya kuangalia masuala mengine, nafikiri ni muhimu tuanze moja kwa moja na hali ya viwango vya demokrasia katika nchi za Afrika Mashariki na Kati kama ambavyo imetolewa na Umoja wa Mataifa. Ingawa bado kuna mengi ambayo yanahitaji kufanyika ili viwango vya demokrasia kuimarika inavyopendekezwa na umoja huo, bado kuna hatua zilizopigwa ndani ya kipindi cha muongo mmoja au hata muongo uliotangulia muongo uliomalizika hivi punde, tuseme katika muongo mmoja au miongo miwili iliyopita hivi. Takwimu zinaonyesha kwamba Kenya, ambayo inaongoza kwa ubora wa demokrasia kieneo kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, inashikilia nafasi ya 94 duniani ikiwa na pointi 5.18, na inafuatiwa kwa karibu na Tanzania ikiwa na pointi 5.16 na inayoshikilia nambari ya 95 duniani, kisha Uganda nafasi ya 94 duniani, Rwanda nafasi ya 129, Burundi na 154, na vile vile kutufungia ukurasa katika orodha hiyo ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inayoshikilia nafasi ya 166 ikiwa na pointi 1.13. Na msikilizaji, ili usije ukachanganyikiwa kwa kuangalia nambari hizo nyingi na labda ukauliza sasa hizi manake nini, baadaye kidogo tutakueleza namna vigezo hivyo vinavyoangaliwa. Na katika tathmini yetu hii leo, tuanzie makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York hapa hapa Marekani. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kwamba demokrasia ni muhimu katika kuhakikisha upatikanaji wa taarifa, ushiriki katika kufanya maamuzi na uwajibikaji wa kuchukua hatua, hasa wakati huu ambapo dunia, kama tulivyoeleza hapo mwanzo, inakabiliana na janga kubwa hili la corona au ukipenda COVID-19. Katika ujumbe wake wakati wa maadhimisho ya siku hii, Guterres amesema tangu mwanzo wa janga hili dunia imeshuhudia dharura ambayo pia imetumika katika nchi nyingi kuminya mchakato wa demokrasia na haki nyingi za raia, na akaongeza kwamba hii ni hatari hususan katika maeneo ambako mizizi ya demokrasia ni finyu na mifumo ya ufuatiliaji na vile vile uwiano wa taasisi ni dhaifu. Kiongozi huyo wa Umoja wa Mataifa ameongeza kwamba janga hili limeanika wazi suala la kutokuwepo usawa ambalo limepuuzwa kwa muda mrefu kulingana na yeye, kuanzia mifumo duni ya afya hadi pengo katika hifadhi ya jamii, pengo pia katika masuala ya kidijitali, na vile vile kutokuwepo na usawa katika fursa za elimu, mmomonyoko wa mazingira, hadi pia ubaguzi wa rangi na ukatili dhidi ya wanawake. Hayo yote yameshuhudiwa katika maeneo tofauti tofauti duniani, kiwa pia ni pamoja na hata hapa Marekani, hususan ni kuhusu ubaguzi wa rangi, vile vile ukatili wa wanawake ambao kama ambavyo tumekuwa tukiripoti hasa ni katika mfano nchini demokrasia au Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mengi yanaendelea huko na wengi wanaeleza kwamba hizo sio hama hivyo sivyo baadhi ya vigezo vizuri vya demokrasia. Mbali na athari kubwa za kibinadamu, pia amesema mapengo haya ya usawa yenyewe ni tishio tosha kwa demokrasia, na kusisitiza kwamba hata kabla ya janga hili la COVID-19, kiwango cha watu kugawanyika kwa sababu ya changamoto za maisha kilikuwa kinaendelea kuongezeka, huku imani kwa mamlaka au tuseme serikali ikiendelea kushuka. Katibu huyo mkuu ametoa ushauri kwa serikali. Yaani katika ushauri huo amesema kwamba ni vizuri kwa serikali hizo kuongeza juhudi za kuwasikiliza watu ambao wanataka mabadiliko, na vile vile kufungua njia mpya kwa ajili ya majadiliano na kadhalika, kuheshimu uhuru wa kukusanyika kwa amani. Guterres amesema angependa kuona dunia ikitumia fursa hii muhimu kujenga dunia endelevu yenye usawa zaidi, ambayo pia ni jumuishi na vile vile inayoheshimu haki za binadamu. Tutoke New York sasa, msikilizaji, kama nilivyokuarifu hapo mwanzo, tuangalie viwango vya demokrasia vikoje na ni vigezo vipi ambavyo vinatumiwa. Tukuangazia hili tunaungana na Bi Maimuna Mwidau, mwanaharakati wa kutetea demokrasia nchini Kenya. Mwidau, kwanza kabisa tueleze ni vigezo gani ambavyo vinatumika kuamua iwapo nchi imeimarika kidemokrasia au la?
Vigezo muhimu vya kuangalia ni haki za binadamu kwamba imetimizwa. Kigezo chingine kuangalia kwamba kuna uhuru wa nchi wa kuchagua viongozi, kuna uhuru wa raia kufuatilia jambo analotaka. Upande mwingine ni kuangalia kwamba siasa tunaifanya kwa uwazi, na siasa safi, na siasa ya hoja, sio siasa ya kidini wala sio siasa ya kikabila. Mambo kama haya yakiangaziwa na yakiwa yanakwenda vizuri, basi itakuwa demokrasia tumeielewa vizuri na tunaweza kuendelea, kwa sababu matatizo haya ni makubwa sana. Nchi haiwezi kuendelea ikiwa ina migawanyiko ya kidini wala ya kikabila wala ya kiuchumi. Kwa hiyo ikiwa kuna nafasi na upeo mkubwa ya kwamba tungeweza kuwa ni nchi ambayo tuwaweza kukaribishana, tuwaweza kujadiliana na amani imepatikana kwa ukubwa, ingekuwa demokrasia yetu imekwenda mbele zaidi.
Asante sana. Tusalie huko huko Kenya basi. Unaweza kusema hali ikoje kidemokrasia kwa jumla? Sio tu kwa watu ambao labda wanafahamu mambo haya kwa sababu wameyasoma ama ni taaluma yao, lakini kwa mwananchi wa kawaida, unaweza kusema inaangaliwaje hapo nchini Kenya?
Kwa kifupi, kusema kweli, hali ya demokrasia ni hali yenye utata kwa sasa, kwa sababu ya mambo tofauti tofauti ambayo yameweza kutokea. Baadhi ya viongozi ambao wamekuwa wakichukulia mfano kwamba demokrasia ni haki ya kuongea unavyotaka, kwamba demokrasia unaweza kujihusisha mahali popote, lakini imetumiwa kwa ubaya. Demokrasia ni kwamba ile haki ya kuongea na kujitetea na kujieleza imekuwa imetumiwa kama haki ya kudharau wengine, ya kulalamishia wengine na kukosea heshima viongozi, baadhi ya viongozi. Na imekuwa ni desturi kwamba wanapokuwa wanakwenda makosa, wanaona demokrasia ni kwamba una haki pia ya kutukana binadamu mwingine. Kwa hiyo demokrasia hapa inaelewekana tu katika uchaguzi, na demokrasia inaelewekana hapa katika hali ya kujieleza wewe mwenyewe kama raia. Na viongozi wameichukulia kwa ubaya zaidi, kwamba wanapotosha, wanaleta hali ya utata kwa kutumia lugha chafu. Kwa hiyo hapa demokrasia kwa kifupi haijaelewekana kwa vizuri, haijaelewekana kwamba demokrasia ni mahali ambapo kila mtu ana uhuru wa kusema, ana uhuru wa kuchangia na ana haki katika kama binadamu, lakini sio kuitumia kwa njia mbovu. Kwa hiyo kwa ufupi, hiyo ndio hali iliyoko ya demokrasia hapa.
Unaweza kusema tofauti na miaka 10 iliyopita mfano na sasa, hakuna hatua zozote?
Tofauti ni kubwa, na hatua tuliyopiga kwa miaka 10 iliyopita ni hatua kubwa sana. tumetoka katika siasa ambayo ni ya chama kimoja mpaka imefika siasa ya vyama vingi, ambapo watu wamekuwa na uhuru wa kuunda vyama na kujiwakilisha. Tumetoka sehemu ambayo kina mama walikuwa hawana uwakilishi mwingi, sasa uwakilishi umeongezeka. Tumepiga hatua kwamba hatuna serikali kuu peke yake, lakini tuna serikali za gatuzi kwa sababu ya katiba mpya ya 2010. Sasa kwa hiyo kwa upande huo demokrasia kweli tumepiga hatua nyingi sana. Na tumetoka mbali sana kwa sababu tulikuwa ni nchi ambayo hatuna uhuru mkubwa wa kuongea. Lakini sasa leo tuna uhuru mkubwa wa kuongea. Tuna wanahabari wanaweza kuzungumza, vipindi vya habari vinaweza kuelekeza. Tunaweza hata kukosoa viongozi kwa wazi bila ya hofu. Kwa hiyo tumepiga hatua kubwa kwa upande huo. Na ni kitu ambacho tungeweza kukiendeleza zaidi, demokrasia yetu Kenya ingekwenda mbele zaidi, kwa sababu kuna nchi zingine majirani zetu hawana haki kama tulivyonazo sisi Kenya. Leo Kenya tumekuwa kila mtu anaweza kusimama na kukosoa serikali. Kila mtu anaweza kusimama na kusema kiongozi fulani amekosea. Kama ulivyosema mambo ya COVID. COVID imetumika kwa wengine wanaweza kukutana na wananchi na wengine wanazuiliwa kukutana na wananchi. Hiyo ndio hapo utata wa demokrasia. Umetumiwa vizuri na upande mwingine umetumiwa vibaya. Lakini maendeleo tumeenda mbele sana mpaka dakika hii.
Tukitoka Kenya tuingie Tanzania, ambako pale namuona huyu George Jogopa mwandishi wetu. Ako tayari kabisa kutueleza hali ilivyo katika taifa hilo la Afrika Mashariki.
Demokrasia kama inavyoelezwa na wengi ndio msingi wa mambo yote katika mustakabali wa taifa, na kuadhimishwa kwake leo kuna tulia manane zaidi nchini Tanzania, hasa wakati ambako vyama vya siasa pamoja na wafuasi wao wanaendelea kupishana katika majukwaa ya kampeni kunadi sera zao. Kwa jumla inaweza kuelezwa kwamba Tanzania ni miongoni mwa mataifa yanayoenzi demokrasia, na mara zote watendaji walioko katika mamlaka wamekuwa kitumia mifano kama utitiri wa vyombo vya habari pamoja na kuwepo kwa idadi kubwa ya wagombea wanaojitokeza katika uchaguzi ni moja ya kielelezo kuthibitisha hoja hiyo. Hata hivyo, bado kuna ukosoaji mkubwa unaendelea kutanda, hasa kunapozuka mjadala kwamba ni kwa kiasi gani taifa hili liko katika mkondo sahihi kuhusu demokrasia ya kweli. Baadhi wanaojadili mambo hayo wanasema kwamba Tanzania kama ilivyo mataifa mengine duniani bado ina safari ndefu kufikia kile kinachoitwa demokrasia inayotoa fursa ya kuaridhisha walio wengi. Mchambuzi wa masuala ya siasa na utawala Sami Ruhuza ni mmoja wale wanaona kwamba Tanzania bado inaendelea kuvuta miguu kufikia shabaha ya demokrasia yenye kutoa usawa kwa washiriki wote wa masuala ya siasa na uchaguzi.
Na demokrasia ingeonekana kwa vitendo. Hasa leo ukizungumza pia katika swala la uchaguzi, uchaguzi mtu anakuambia hizi kwa bwana zinaenda kuchakachuliwa. Unapiga kura lakini mgombea anatangazwa sio naye mtaka wewe. Sasa kwa nini wewe hivyo? Kwa nini mtu afikirie hivyo? Kila mtu kiongea naye asilimia kubwa wanakuambia kwamba uchaguzi bwana huu washaamua bwana. Sasa ukishaanza kuona watu wanazungumza hivyo ujue hakuna demokrasia, hakuna hiyo haki.
Uchaguzi wa mwaka unatoa ishara kwamba uwanja wa demokrasia kwa watu kuchagua na kuchaguliwa umepanuka. Jumla wagombea 15 wamepitishwa na tume ya taifa ya uchaguzi kuwania urais, ingawa kumekuwa na malalamiko mengi namna wagombea upinzani wa nafasi za ubunge na udiwani walivyoingiliwa katika hatua za awali. Ikiwa ni uchaguzi wa sita kufanyika tangu Tanzania irejeshe mfumo wa vyama vingi mnamo mwaka 1992, kuna matumaini pia uchaguzi wa mwaka huu ukavuka salama. Hungwi Mali ya Taabu ni mwalimu masomo ya uraia, anasema wakati dunia inapoadhimisha siku ya demokrasia, raia wanayo haki kubwa ya kushiriki katika uchaguzi huu.
Tunaomba taasisi mbalimbali zinazohusika na uchaguzi nazo zitende haki yake vizuri ili tuvuke salama, na ninajua tutavuka salama tu.
Jumla wapiga kura 1,000,029 wameandikishwa kushiriki katika uchaguzi wa mwaka huu, na wengine sasa wamekuwa kujitokeza kufuatilizia mikutano ya wagombea kabla ya kufanya maamuzi hapo Oktoba 28. Kama ilivyo kwa mpiga kura mmoja wao huyo.
Na pia kitu kizuri zaidi ni kwamba Watanzania wamepewa fursa ya kuweza kujiandaa kwa ajili ya kuja kupiga kura na kumchagua yule wanayempenda.
Wagombea wote urais wanaendelea kuzunguka maeneo ya nchi wakiainisha vipaumbele vyao wanavyoahidi kuvizingatia iwapo watachaguliwa.
Shukrani sana George Jogopa. Basi tutoke huko twende katika nchi jirani ya Uganda. Mchambuzi mkongwe wa masuala ya siasa katika eneo zima la maziwa makuu na bendo wa moto ataangazia hali ilivyo katika eneo zima hilo, lakini kwanza atatueleza mazingira yakoje ya kidemokrasia katika nchi hiyo, hususan chini ya utawala wa Rais Yoweri Kaguta Museveni. Na Bendo wa Moto,
maoni yangu ni kwamba kuna maendeleo sehemu zingine za Afrika na nchi za huko Ulaya na Marekani, lakini baadhi ya nchi hapa kwetu Afrika Mashariki na penginepo, tunafikiri hali ya demokrasia bado haijakomaa, haijakuwa bado. Na nikirudi hapa nyumbani kwetu Uganda, haijakomaa kabisa tukilinganisha na demokrasia huko Tanzania, kwa wenzako wenzetu wa ndugu zetu huko Tanzania. Tanzania wameanza kukomaa kidogo, mchucho bado inaendelea hapa na watu wanaumizana, na hii inaweka demokrasia yetu kwa njia isiyo timamu. Na lakini tukiona demokrasia inapoendelea nchi kama Amerikani, watu wanaongea tu, ni ulimi tu, ni maneno tu, watu wanasema na wapiga kura wanawasikia, alafu baadaye au wanafanya maamuzi. Hapa kwetu Afrika bado ina yumba yumba, demokrasia haijapata kusimama vema. Vyama vinavyoongoza havipendelei wenzetu ambao wako kwenye upinzani, wanawaona kama waasi. Demokrasia ni kipimo, demokrasia ni mtu kuweza kunadhi sera zake, na watu wanamsikiza. Watu ambao wanatoa uamuzi ni hao wapiga kura. Kwa hivyo siku ya demokrasia duniani, nafikiri hatuwezi kuyaongelea mengi barani Afrika, hasa nchini ambamo ninazaliwa mimi hapa Uganda.
Manake wewe ni mtu umeangazia maswala mengi tu kieneo, unafahamu Kenya, unafahamu DRC, mambo yanavyokwenda Burundi, Rwanda. Ni nini ambacho unaweza kusema tu kwa tathmini yako kuhusu nchi ambayo labda unaona kama demokrasia yake imeimarika kwa kiasi kikubwa ndani ya labda muongo mmoja katika eneo hilo lote? Ni nchi gani inakuja kwa akili yako?
Nchi inayokuja kwa akili yangu haraka haraka naweza kusema Tanzania na Kenya, kwa sababu hao walikuwa waliweka mkato wana awamu mbili za kila rais, na hilo linasaidia sana, kwani ni kikwazo kinachowekwa kwamba kiongozi awe mzuri, kiongozi afiwe mzuri, watu wanahesabu awamu ya kwanza, awamu ya pili, huyo kiongozi anaondoka, na wananchi na wapiga kura wanapata nafasi tena ya kutafuta kiongozi mpya. Kwa hivyo Tanzania na Kenya inakuja haraka haraka kwa akili yangu. Uganda ilijaribu miaka yetu ya chama hichi kinachotawala kwa wakati huu, miaka iliyotangulia ya kwanza, miaka ya kwanza ile 20, lakini wakatoa mkato, wakatoa awamu hizo mbili kwenye wakaiondoa kwenye katiba, na watu wakalalamika, lakini hilo likaonyesha kwamba kuna hatari, na hiyo hatari ikawa inaletea watu hasira, na hata wakati huu hatujakuwa sawasawa. Uganda, Rwanda ilijaribu pia, alafu baadaye ikang'olewa kwenye katiba yao, na wakaongeza nafikiri kutoka kwa miaka 5 wakaongeza mpaka miaka 7, na ujanja huo huo ambao ulikuwa hapa Uganda pia ukachukuliwa huko, isipokuwa hawajatoa nafikiri kiwango cha juu kama vile sisi hapa walichokiondoa kwa mwaka uliopita wa miaka 75. Uganda tulisalia na hicho kikwazo tu kimoja cha demokrasia, kwamba mtu atafikia miaka 75 aondoke, hata ingawa zile awamu mbili zilizoondolewa ziliondolewa, lakini watu wakawa na matarajio ya miaka 75 ikiwa mkato.
Asante sana Nabele wa Moto, mchambuzi wa masuala ya siasa za eneo, kwa tathmini yako hiyo kuhusu hali ya demokrasia kwenye ukanda huu wa maziwa makuu. Msikilizaji, kwa hayo ya Nabende wa Moto, tunaingia ama tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, na kuomba usiondoke kando ya redio yako, kwani tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani. Nilikuarifu kwamba tutakwenda moja kwa moja mpaka kule DRC, ambako rais wa zamani wa nchi hiyo anajulikana kama Joseph Kabange Kabila leo amefika kwenye katika bunge la Seneti kwa mara ya kwanza kabisa akiwa kama senator. Itakumbukwa kwamba alipewa cheo cha senator wa maisha kwa mujibu wa katiba mpya nchi hiyo. Kabila, ambaye ana umri wa miaka 49, alikuwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati ya mwaka 2001 hadi mwaka 2019, yani mwaka jana, ambapo aliondoka madarakani na uongozi ukachukuliwa na rais Felix Tshisekedi. Kuna mengi yanayoendelea katika mchakato wa siasa za nchi hiyo, ikiwa ni pamoja na baadhi ya watu kushinikiza kwamba uchaguzi huo ukifanyika bungeni badala ya kuchaguliwa na wananchi, na kuna wale ambao wanamuona rais Kabila kama mtu ambaye hakika ana ushawishi mkubwa kitaifa, kwa sababu wengi wanasema ni rais ama ni rafiki wa rais huyo ambaye ako mamlakani sasa hivi, Felix Tshisekedi. Lakini ni sisteme mengi, tuungane na moja kwa moja na mchambuzi wa masuala ya siasa katika nchi hiyo ya DRC, Loro Mugira Neza. Karibu Kwa Undani hivi leo. Kwanza kabisa, tueleze ni kwa nini kuingia kwa bunge la Seneti kwa rais wa zamani Joseph Kabila inachukuliwa kwamba ni kama ujumbe mkubwa kisiasa hapo DRC. Twende.
Asante sana bwana journalist. Nawaza kama hii kuingia yake bwana Kabila kwenye Senate, mara yake ya kwanza, imeleta kweli watu wengi wamejiuliza ni nini tangu alipoanza, sababu gani alipoanza kuingia, lakini leo sababu gani. Alafu maulizo yote yanapata jibu kwamba leo tuko katika hali moja au nyingine ndani ya Kongo. Watu wengi wamejiuliza eti Kabila yeye ndio anaendelea kuongoza, ijapokuwa Felix Tshisekedi ndiye rais. Alafu na yeye, kwa kuwa kuna watu wengi wanapima kumstaki huku na huku, alafu angeweza kupata fursa hii ya kuingia kwenye sena ili aweze kweli kupata ile immunity yake ya senateur. Unajua Kongo inakubali kama rais mstaafu awe senateur avi. Alafu nawaza kama muenda kukamilisha hiyo na kuweza aweze kupata ile kuzi kila mmoja akiamka na kuenda kusema juu yake. Na wanga ni hayo tu, ni kipolitika amefanya, ni siasa amefanya kukamilisha kama ni kweli yeye ni senator avi wa hii nchi Kongo. Unajua yeye ni kama mzee ameongoza nchi hii miaka 18, na waza ni mtu wa lazima kwa uongozi wa hii nchi, na hasa kwa mashauri, sababu anajua siri nyingi ya nchi hii. Majukumu yake ni kwamba yeye ataweza kuwa mshauri wa karibu.
Shukrani sana Loro Mugira Neza. Naona muda umekimbia, tungekuwa na wakati tungesema mengi zaidi. Na hapo msikilizaji, tunaingia katika ama tunafika mwisho wa kipindi cha Kwa Undani hivi leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki hivi leo, msimamizi ni Mary Mgawe, msimamizi mkuu wa Moyo Hamza, na vile vile mwelekezi amekuwa ni Aida Isa. Jina langu ni BMJ Muridhi, na kusihi ungane nasi hapo kesho tuendelee kusikia mambo gani yanagonga vichwa vya habari kwa undani zaidi. Ni hapo kesho, panapo majaliwa. Alamsiki.